The Art of Discipline, review ni Ricardo Autida. Itong discipline, nakita ko ito sa YouTube video by Jim Rohn. Sa totoo lang, gagawin ko sanang podcast is How to Become a Millionaire. Review ko ito kay J. Earl Schaff. Which, itong taong ito, wala na ito, pati si Jim Rohn. Ito si Earl, siya yung lagi minimension ni Jim Rohn. Sino nga ba si Jim Rohn? Hindi ko siya, nakilala ko siya sa internet, sa YouTube. Isa siyang author. Isa din siyang motivational speaker. Entrepreneur. I think sumali din siya sa multi-level marketing or direct selling, mga ganong bagay. Tsaka marami pang iba. Discipline. Para sa akin yung discipline, yung discipline kailangan niya na itapos, dapat detalyado ka din sa mga bagay na gusto mo, tapos kailangan mo magsulat. Do not trust your memory. Kasi kapag nabangga ka, natumba ka, hindi mo maalala yan. Always write down. Make a journal. Write down. Repetition, repetition, repetition. Sabi nga ni Anthony Robbins. Diba? Sabi ni Mother Teresa, repetition is the mother of all skills. Tsaka, plant the seed. Always plant the seed and reap more. Kasi sabi ni Earl Schaff, kapag nagplant ka ng seed, do it privately. Do not public broadcast publicly sa mga friends mo, o kakilala mo anong mga pangarap mo sa buhay o yung mga gusto mo. Kasi yung mga negosyo na gusto mong itayo, kasi pwede yung gawin ng iba. Diba? Iba kasi kapag gumagawa ka ng video or podcast na wala kang sinusulat kaysa isulat, mas maganda kasi yung hindi mo sinusulat yung sasabihin mo, kasi direct yan sa mindset, mind mo eh. Meron kasi yung dalawang bagay ng mind natin o brain natin. Conscious mind yung aware tayo, subconscious mind yung parang tulog tayo tapos hindi tayo aware, pero na alam natin. Yung subconscious mind natin, ito yung mga pangarap natin na gusto natin makamit. Yung mga bagay na mga gusto mo makuha, detail, like, gusto mo ng Mercedes-Benz na pula, tapos November 30 mo patatanggap, 30, o ganun, 6:15 PM, Friday, saan, sa Manila, Japan, or Cebu, ganun. Magkano kikita mo, $1 million, ganun. Hindi pwedeng gusto ko yung maman, hindi. Kasi very general yun, dapat specific ka sa mga goal mo. So, i-stick to, ano lang ko to, Jim Rohn tsaka sa Earl Schaff, ipag-iisahin ko na lang how to become a millionaire. Ano kasi yung, kung, meron kasi itong parang tinatawag ng law of attraction. Bale, yung law of attraction na ano to, likes attracts likes. Kung anong pinanawalaan mo dito sa mundong to, sa universe, yun din ang ibibigay sa'yo kung anong pinanawala mo. Kung anong nata-attract mo. Kung Dota player ka, yung mga friends mo, Dota player din. Diba? I think si Zig Ziglar nagsabi nun na those five friends you hang out with, ganun ka din. Five friends mo, ganun ka din. Diba? It depends on who you communicate, talk, or interact, or di ka sa pagkikipagsalamuha. Your environment. Diba? Your environment, it doesn't mean na kapag nasa mahirap kang lugar, mahirap ka na yun talaga. Si Oprah Winfrey nga, sabi niya ni Jack Canfield na abuse na dati, no, bata pa siya, pero naging hinagat niya maging successful. So regarding kay Jack and Phil, read his books like Think and napanahin ko din Think Rich. Yung The Success Principles, meron siyang tinatawag book na Law of Attraction, Chicken Soup for the Soul, ano pa, wala pa iba. Wala akong masyadong maraming books sa kanya eh. So, na-mix ko na to, recap na tayo, yung The Art of Discipline, How to Become by Jim Rohn, How to Become a Billionaire by J. L. Schoff, G. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng G niya. L. Schoff, na panood ko na sa YouTube channel na panganay Success Perspectives. Tapos nung wala din to kay Jack Canfield. Goals, writing goals, doon ko natutunan eh. Tapos gumawa ng company na panay goals, gaining opportunities and life skills. Ganun yung meaning ng, para sa akin lang. Kasi importante sa tao magsulat ng goals. Do not put your head in your drawer or put always use your hands. Write in the ballpen. Read it daily, always. Before you go to bed, make sure. Put it in front of your fridge, in the mirror. Yung gusto mo itong magamit. Act as if. Yung natutunan ko din ni, sino ba na? Jack Canfield din o tsaka ni Anthony Robbins na act as if in your mind tapos in your heart na din na natanggap mo na. Example, nakatanggap ako ng laptop na Razer Blade Pro. Gusto ko itong makuha eh kasi di ba. Ang iisipin mo, meron akong natanggap ng Razer Blade Pro bukas November 5. Parang ganun. Sa mga hapon, 2:30 to 15 p.m. Hindi naman sa pinulog mo sa mo pero yung mindset mo, importante talaga yan eh. Kasi, hindi natin nakikita, pwede natin imaginein kung anong nasa loob ng ulo natin. Pero, nasa atin pa rin yung decision. Kahit sino pang government president dyan, nasa atin pa rin yung decision. Huwag natin iasa sa iba yung sa gobyerno. Don't be a crab mentality. Tapos, take 100% responsible in your action. Sino nga ba nagsabi ng si Jack Canfield? Take 100 dispensary in your action. Don't blame others. Do not blame yourself. Tapos, dalawang bagay na yung gagawin mo eh. Merong, hindi ko ano tagawag nito, basta meron siyang actions na dalawang bagay. Take action or don't take action. Di, wait lang. Meron siyang tinatawag na formula eh. Nakalimutan ko basta meron yung event, outcome, result. Parang ganun. Outcome, result, event. Parang ganun. Tapos, ano pa gusto mo? Ayoko na mag-spoil sa book na to na The Success Principles. 600 plus pages kasi ito eh, or less. Tingnan ka doon lang muna. So, I hope meron mo natutunan sa aking mix na podcast. Mag-isip ako ng anong title nito. Baka masyadong mahaba. If ever, hindi pwede masyadong mahaba, researchable lang. Sa description ko na ilalagay yung mga iba't ibang topics. Thank you. At least nakapag-podcast din. I'm hoping to have at least 100 episode every month. Paano ba yan? Let's say 1 episode per day. 1 idea a day. Yung natutunan ko ito kay Liz Pern eh. Meron nung previous podcast nito. Ginamasa na yun. 1 idea a day. Ganun. Natutunan ko ito eh. I think, I'm not sure if nasa YouTube na to. Try ko i-upload sa YouTube. I try. Marami pa akong sa YouTube video eh. Nasa ibang channel ko. Lagi yung naisip na i-upload yun. So, tinatamad lang. Hindi pa ako magawa. Pero I know meron noong time. Kasi tinatamad lang. Mahirap talaga kalabangan yung mindset. Kasi meron natutunan na being poor is just temporary. Being broke is just a temporary. Lazy, temporary din. Anong goes pa yan? Basta naging bata ko, basta pero yung mental state of mind mo parang mental state of mind temporary. Basta meron yung cure to laziness. Oh, may cure to laziness na ako. Ano pa, meron natutunan sa books, sa mga books na binabasa ko, meron akong natutunan na dalawang bagay ng problema. Two things about problem. those you can control and those you can't control. Yung mga calamities, mga typhoon, tornado, climate change, you cannot control it. But problem, like, pera, most problem is pera. Tapos iba't ibang bagay na yan, maraming lisa, bills, kurente, yung bahay, iba pa. Pwede mo yung control your emotion. We are all good actor. Kapag malungkot ka, your eyes, your thinking, your eyebrows, malungkot talaga. If happy ka, ganun din yung emotion mo. Hindi pwede magsabay yung emotion mo na malungkot, masaya, galit, tapos happy, ganun. May naiiyak, tapos gumingiti, tumutawa. Pwede naman siguro, pero one feelings lang talaga yung pwede. Pwede mag-mix yung feeling mo sa mind mo or sa heart mo. Kasi inisip mo. So I hope meron rin natutunan last na talaga. And goodness, don't forget, my name is Ricardo Atida. Always remember, readers are leaders. Pang-outro ko na yun. Sige, salamat. Tsaka shoutout din siya Manibulia sa yung mga podcast, vlogs, video vlog mo, Ismule mo, yung Ismule, yung karaoke marketing mode, content, valuable content talaga. Shoutout sa iyo. Pass out din siya yung podcast na to. See you, bye. Salamat.